Buhat Kapitulo 4.
Si Pedro ug si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang giduol sila sa mga pari ug sa pangulo sa mga gwardiya sa templo ug sa mga saduseo. Naglagot sila kay ang duha ka apostoles na nudlo man sa mga tao ug nagsangyaw nga pinaagi ni Jesus mabanhaw ang mga patay. Busa, ilang gidakop sila ug gibilanggo hangtod sa pagkasunod nga adlaw. Kay gabi-i naman kadto. Apan daghan ni adtong nakabati sa mensahe ang mituo ug ang gidaghanon sa mga tao miabot na og mga 5,000. Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo ug ang mga kadaguan sa mga Hudeo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagtigom sa Jerusalem. Nakikita sila sa pangulong pare nga si Anas ingon man kang Caiphas, kang Juan, kang Alejandro ug sa ubang mga sakop sa banay sa pangulong pare. Ilang gipaatubang kanila ang mga apostoles ug gipangutana.
Giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahuma ang anaa kaninyo ug kang kinsa mang ngalan ang gigamit ninyo?
Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila.
Mga pangulo ug kadagkuan sa katawhan, kun kami gisukit-sukit man karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakul ug sa unsang pagihas na ayo. Angay gayud nga kamong tanan masayod ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan hingpit nga naayo pinaagi sa gahom sa ngalan ni Jesucristo nga nasaritnon. Kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay na himo hinuon nga labing mahinungdanong bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mao'y makaluwas kanato.
Ang mga sakop sa labawng hukmanan natingala sa gipakitang pagkamaisugo ni Pedro og ni Juan, ug sa ilang nasayran nga kining mga tawhana wala di ay makaeskwela, ug nasayran nila nga mga kauban di ay sila ni Jesus kaniadto. Apan wala sila ikasulti kay nakita man gayud nila nga ang tawo nga naayo nagtindog didto uban ni Pedro og ni Juan. Busa, gipagula nila ang mga apostoles gikan sa lawak sa labang hukmanan, ug nagpangutan-anay sila.
Unsa may atong buhaton nining mga tawhana?
Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem, nasayod nga kining talagsaong milagro na himo nila, ug dili kita makalimod ni ini.
Apan, aron dili na masangyaw pagkayo kining hitabua ngadto sa katawhan, didan nato sila sa pagsulti may tungod sa ngalan ni Jesus ngadto kang bisan kinsa.
Busa, gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles og giingnan nga dili gayod sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro og si Juan mitubag kanila.
Hukmi ninyo, hain may matarong sa tubangan sa Dios. Ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios?
Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita og nadungog.
Tungod ni ini, gipasidan-an sila pag-ayo sa labawng hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila'y kapasikaran aron pagsilot kanila, kay ang katawhan nagdayeg man sa Dios tungod sa nahitabo. Ang tao nga gihimuan ni ining milagruha, kapina sa kapatan ang panuigon. Sa dihang gibuhian na si Pedro ug si Juan, namalik sila sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa kadagkuan sa mga pare ug sa kadagkuan sa lungsod. Sa pagkadungog nila ni ini, naghiusa silang tanan sa pag-ampo sa Dios. Miingon sila,
Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa kanila. Misulti ka pinaagi sa among amahan nga si David nga imong sulugoon nga gilamdagan sa Espiritu Santo. Nganong nasuko man ang mga dili Hudiyo, ug nganong naglaraw man ang katawhan ug mga butang nga walay kapuslanan. nangandam ang mga hari sa kalibutan. Ug ang mga pangulo nagtigong batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas. Kaysa pagkatinuod niining maong syudad, si Herodes ug si Poncio Pilato nakighiusa sa mga dili Hudiyo ug sa mga taga-Israel batok kang Hesus. Ang balaan mong sulugoon nga imong gidihugan, apan pinaagi niini, ilang gibuhat ang tanan nga imo nang gitakda nga mahitabo. Ug karon, Ginoo, tan-awa kining mga pagpanghulga nga ilang gibuhat, ug hatagig ka isog kaming imong mga sulugoon sa pagsulti sa imong mensahe. Ito'y od ang imong kamot aron sa pag-ayo, ug itugot nga mahimo unta ang mga butang nga katingalahan. Ug ang milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Jesus.
Human sila magampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman. Ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo, ug sa walay kahadlok, nagwali sa minsahe sa Dios. Ang pundok sa mga magtutuo, nagkahiusa sa hunahuna ug kasing-kasing. Ug wala kanila'y miingon nga siyaray tag-iya sa iyang kabtangan. Kundili, silang tanan nagambitay sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi mahitungod sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini. Ug ang halin gitugya nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles ngadto sa tagsa-tagsa sumala sa ilang gikinahanglan. Ug mao nga si Jose, usa ka Levita nga taga Sepre, nga ginganlan sa mga apostoles ug Bernabe nga sa ato pa ang magdadasig, mibaligya sa iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles.